У Мінську 18 година, ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Олексій Знаткевич. Серед тем нашої сьогоднішньої програми сотні людей опинилися в чергах на приватизацію квартир після заяви уладов про те, що неприватизоване житло буде перевезене у орендне. У бліц-аналізі економіст Лев Марголін коментує заяви Евразійського банку розвиття, одного з основних кредиторів білоруської економіки. Експерти банку рекомендували уладам Білорусі обмежувати рост доходів населення і кредити для підприємств. 6 червня у Мінську відбудеться розвітання з померлим мовознавцем і нашим колегом-журналістом Юрасем Бушляковим. Усе гэта ў нашай праграме пазней, а зараз слова Сергею Навумчыку, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. Былы прэм'ер-міністр Славеніі Янас Янша асуджаны на 2 гады пазбаўлення волі. Ён абвінавачаны ў карупцыі. Ён прызнаны вінаватым у атрыманні хабару пры заключэнні ў 2006 годзе контракту з фінскай кампаніяй Патры на куплю бронетэхнікі коштам 278 мільйонаў еўра. Янша адхіляе вылучаны супраць яго абвінавачвання і называе іх палітычна матываванымі. Янас Янша двойчы ўзначаліваў урад Славеніі. Афганістан павінен працягнуць працэс эканамічных да палітычных рэформаў, што ёсць умовы атрымання міжнароднай дапамогі, заявіў генеральны сакратар НАТО Андерс Фог Расмусен. Гэтую заяву Расмусен зрабіў у Брусэлі на сустрэчы міністру абароны краіны паўночна-атлантычнага звязу. У берлінскай сталіцы другі дзень працягваюцца кансультацыі, удзельнікі якіх абмяркоўваюць пытанні, звязаныя з заключэннем місіі міжнароднай кааліцыі ў Афганістане у 2014 годзе. Не чакаецца прыняцця якіх-небудзь канчатковых рашэнняў аб колькасці вайскоўцаў, якія застаюцца ў краіне пасля вываду замежных войскаў. У часе сённяшняга пасяджэння адбылася сустрэча міністраў абароны краінаў НАТО з іх грузінскім калегам. Было адзначана, што Грузія зможа стаць членам паўночна-атлантычнага альянсу пасля таго, як выканае ўсе ўзятыя на сябе абавязальніцтвы. Расмусен заклікаў грузінскія ўлады з павагай ставіцца да прынцыпу вяршэнства права да правоў чалавека, а таксама забяспечыць правядзенне ў краіне свабодных ды сумленных прэзідэнцкіх выбараў, якія павінны быць у канцы гэтага году. У Турэччыне пратэстоўцы заклікалі да звальнення кіраўнікоў адміністрацыі і шэфаў паліцыі Стамбулу, Анкары ды шэрагу іншых гарадоў, дзе праахоўныя органы ўжылі сілу ў адносінах да дэманстрантаў. Пра гэта было заяўлена на сустрэчы турэцкага віцэ-прэм'ера Булент Арынчы з дэлегацыяй дэманстрантаў, удзельнікамі першай мірнай акцыі пратэсту на плошчы Тасім у Стамбуле. Прадстаўнікі дэманстрантаў запатрабавалі вызваліць усіх арыштаваных удзельнікаў акцыі пратэсту, скасаваць планы рэканструкцыі плошчы Таксім, спыніць выкарыстанне паліцыі слізацечнага газу, таксама заклікалі да большай свабоды слова ў краіне. Раней сёння паліцыя ўжыла вадамёты і дымавыя шашкі, каб разагнаць дэманстрантаў у Стамбулі ды ў Анкары. У Пакістане Наваз Шарыф пачаў у сераду свой 3-ці тэрмін на пасадзе прэм'ер-міністра краіны. 63-гадовы Шарыф быў прыведзены да прысягі прэзідэнтам Асіфа Алі Зардары пасля таго, як раней яго кандыдатуру падтрымалі 244 з 342 депутатаў абранай недаўна нацыянальнай асамблеі. Выступаючы перад парламентарыямі, Наваз Шарыф сказаў, што адзіна правільны шлях Пакістану цяпер гэта ўмацаванне дэмакратыі.
Дзякуй, Сергей. Сергей Навумчык яшчэ раскажа пра апошнія падзеі прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна таксама сачыць за навінамі праз наш сайт.